control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Εδώ λοιπόν πάντα συντονισμένοι στον Real FM, 97,8 στην Αθήνα, 101,1 στη Θεσσαλονίκη και εμείς με το ένα μάτι συντονισμένοι στην Βουλή, στη συζήτηση που διεξάγεται για την συνταγματική αναθεώρηση. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι είπε κακές λέξεις ο κύριος Μητσοτάκης, τη λέξη καπιταλιστής και τη λέξη καπιταλισμός, για να επαναφέρει με τον γνωστό βροντόδη τρόπο που γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, για την δυνατότητα να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα ξέρετε, στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η πρεμούρα δεν αφορά ούτε το Harvard, ούτε το Princeton, ούτε το Columbia, ούτε το MIT, ούτε το Stanford. Διότι ξέρετε, έχω την αίσθηση, την εντύπωση ότι όποιος θα μπορούσε να φοιτήσει σε αυτά τα πανεπιστήμια, μικρό πρόβλημα θα ήταν για αυτόν αν αυτά τα πανεπιστήμια βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο νομίζω ότι αναδεικνύεται μέσα από αυτή την κουβέντα η οποία έρχεται και επανέρχεται είναι ότι ζούμε το δράμα αυτοί οι οποίοι έχουν διαλύσει την δημόσια παιδεία να παριστάνουν ότι αντιπαρατίθεται μεταξύ τους για το πόσο δημόσια ή το πόσο ιδιωτική είναι αυτή η παιδεία. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν καταστήσει ανέκδοτο αυτή τη φράση «δημόσια και δωρεάν παιδεία» στην Ελλάδα. Μιλάνε για τη δυνατότητα ιδιωτικών πανεπιστημίων σε μια χώρα που υποτίθεται κατοχύρωνε μέχρι τώρα, θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, όταν οι Έλληνες γονείς γνωρίζουν ότι είναι οι πρώτοι στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους στη δημόσια παιδεία. Και εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε μία εικόνα του τι σημαίνει αυτό το ιδιωτικοποίηση της παιδείας και στον τομέα των πανεπιστημίων, εγώ θα έλεγα να πάμε στην καρδιά του καπιταλισμού, αφού χρησιμοποιεί πια αυτές τις λέξεις ο κ. Μητσοτάκης, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν περίτα 4.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παριστάνουν τα πανεπιστήμια. Είναι γνωστό τη σπάση ότι από αυτά τα 4.000 εκπαιδευτικά υποτίθεται ιδρύματα πανεπιστημιακού επίπεδου, ούτε 100 δεν μπορούν να υπηρετήσουν τους τίτλους σπουδών που πουλάνε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Διάβασα σε έναν διαδικτυακό φίλο, τον Γκόγκη, το έργο Σουμ, μία έρευνα που έκανε. Προσέξτε λοιπόν, από το 1984 και μετά μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο αυτής της ιδιωτικοποιημένης πλήρως εκπαίδευσης, ξέρετε πόσα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία και πανεπιστήμια έχουν κλείσει? Προσέξτε τον αριθμό, 15.781. 15.781. Και κάνει την εξής παρατήρηση ο φίλος και έχει απόλυτο δίκιο. Πότε μια επιχείρηση, γιατί εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις, έτσι, για επιχειρήσεις. Πότε μια επιχείρηση κλείνει? Προφανώς μια επιχείρηση κλείνει, έτσι λέει η αόρατο σχήρ του Άνταμ Σμιθ, κλείνει για οικονομικούς λόγους. Και γιατί κλείνει μια επιχείρηση για οικονομικούς λόγους? Κατά κύριο λόγο κλείνει όταν οι πελάτες της δεν είναι ικανοποιημένοι και την εγκαταλείπουν. Μήπως θέλετε τώρα να βγάλουμε συμπεράσματα για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει μια τέτοια επιχείρηση? Γιατί περί επιχειρήσεων πρόκειται. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, όλη αυτή η αγωνία τους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν ένα μικρό μέρος μόνο αυτής αγωνίας αφορούσε τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν θα ήταν ανέκδοτο ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με τον δημόσιο, ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με τον δωρεάν υποτίθεται χαρακτήρα της. Πάμε πάλι στη Βουλή να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία που κάνει αυτή την ώρα ο Πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλειος Λεβέτης.
Το πράγμα που υπάρχει σε μια δημοκρατία, στο λαό. Και εδώ συζητάμε όλοι πώς θα αποφύγουμε το λαό. Και λέει ο Μητσοτάκης με 151 να εκλέγει. Μα τότε δεν είναι αντιπροσωπευτικός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας λέει να πηγαίνουμε στο λαό να εκλέγουμε πρόεδρο δημοκρατίας. Να κινδυνεύει να έχουμε τότε συγκρούσεις των δύο πόλων και εκτροπή. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, είναι επικίνδυνοι με τις προτάσεις που κάνουν. Είναι στην πράξη, σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, έχει αποδειχθεί ότι τέτοιες προτάσεις δεν είναι μόνο άκαρπες, είναι και επικίνδυνες. Μετά, πριν από λίγες μέρες, ένα μήνα, τέθηκε θέμα ότι δεν είχε το 151 ο Πρωθυπουργός. Και είπανε ότι υπάρχει δυνατότητα να μένει, λέει, μια κυβέρνηση και ας μην έχει το 151. Και βγαίνει ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο καθηγητής της νομικής, και λέει ότι το πνεύμα του συντάγματος του 1975, γιατί εκείνο το σύνταγμα υπάρχει ακόμη, ανεθεωρήθησαν σε όσες αναθεωρήσεις έγιναν επουσιώδη άρθρα. Τα ουσιώδη παρέμειναν τα ίδια. Το πνεύμα του συντάγματος είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να υπάρχει με λιγότερο από 151. Γι' αυτό και σωστά ο Τσίπρας ζήτησε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί δεν μπορούσε να παραμένει κυβέρνηση χωρίς το 151. Και αυτό το λέω για τον κύριο Καμένο να τα ακούσει, που λέει ότι τότε που έκανε πρόταση δυσπιστίας ο Μητσοτάκης και να προσετίθετο η δύναμη του Καμένου με τους βουλευτές του, δεν θα πετύχαινε η πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας δεν θα πετύχαινε, αλλά αν ανήρχε το στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Καμένος και έλεγε ότι αφού προτίθεται ο Τσίπρας να υπογράψει τις πρέσπες, εγώ έρω την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα έπεφτε. Γιατί ο Καμένος συνεχώς αυτό το επιχείρημα λέει, ότι και να προσετίθεται οι βουλευτές του ή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ελάμβανε το 151. Μα δεν χρειαζόταν η δυσπιστία να πάρει 151. Εάν ανήρχετο ένας εκ των δύο εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού εις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μία μέρα πριν από τις πρέσπες και έκανε άρση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση έπεφτε, γιατί έχανε το 151. Θέλει ο κύριος Τσίπρας ουδετερό θρησκοκράτος. Τι θα πει ουδετερό θρησκοκράτος? Δεν αναγνωρίζουμε ότι η ορθόδοξη θρησκεία είναι η επίσημη θρησκεία του ελληνικού κράτους? Δεν το αναγνωρίζουμε? Δηλαδή, όταν μας ελευθέρωναν οι Παπαφλέσσες και οι Αθανάσιοι Διάκοι, ήταν ωραίοι που χύναν το αίμα τους. Τώρα γινήκαμε μοντέρνοι αριστεροί και ξεχάσαμε ποιος μας ελευθέρωσε και θα πάμε να βάλουμε τους Μορμόνους και τους Ιαχωβάδες στην ίδια μοίρα με την Ορθοδοξία? Αυτό θα κάνουμε? Αυτό είναι το ευχαριστώ προς μια θρησκεία που κάνει τα λάθη της? Γιατί όπου υπάρχουν κοσμικά αξιώματα, είναι κοσμικό αξίωμα και ο δεσπότης και ο κληρικός είναι ένα κοσμικό αξίωμα. Θα υπάρχουν και λάθη, αλλά την πίστη τη σεβόμεθα ως πίστη. Δεν την εξαρτούμε από το να μην κάνουν λάθη οι λειτουργοί της. Οι λειτουργοί της πίστης μπορεί να κάνουν πολλά λάθη. Η πίστη του ελληνικού λαού πρέπει να μένει ακλόνητη, αν είναι μέσα μας ριζωμένη.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Λεβέτη. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο πριν την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Εδώ είμαστε λοιπόν, διανύουμε το τελευταίο πεντάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον καλό το φίλο, το Κυριάκο, το Στέφανο από την Ελβετία, μας ακούει από την Ελβετία. Μου είπε ότι, μου λέει ο Στέφανος ότι σαν σήμερα λέει γεννήθηκε και ο Γεροπαπανδρέου. Ναι, δεν συγκρατώ αυτές τις ημερομηνίες, Στέφανε μου, έχω συγκρατήσει μια άλλη. Πρέπει να ήταν 12-18 είχε έρθει αυτός, Οκτωβρίου του 44 εδώ στην Αθήνα. Ήταν τότε που είπε το λαοκρατία. Και τότε γεννήθηκε πράγματι. Ποιος? Ο Παπατζής. Αυτή την ημερομηνία δεν έχω συγκρατήσει. Χαιρετίσματα στο φίλο το Χαρίση που μας ακούει από τη Δανία, στο Γιάννη από την Καβάλα, στο καλό το φίλο το Παντελή που διακρίνει ότι το πρόβλημα με την πτώση της τάσης του ρεύματος που έλεγα προηγουμένως οφείλεται σε αυτά τα οποία ακούγονται από τη Βουλή. Ο Κώστας μου κάνει την επισήμαση ότι δεν λέγεται χιόνι με γιώτα η κακοκαιρία, λέγεται ή χιόνι με ήτα. Εντάξει, Κώστα μου τώρα, ή χιόνι με γιώτα ή χιόνι με ήτα, τουρτουρίζει και παγώνει. Ο Στολίγιο Βαραλής, ποιητής εκ του προγύρου, έχω την μορφή του χείρου. Α, έχω και το φίλο εδώ, το Πόντιο, έτσι υπογράφει, το Πόντιο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του, με ψέγει διότι δεν το έχω διαβάσει, δεν το είχα διαβάσει γιατί δεν το είχα δει, αγαπητέ φίλε, να το διαβάσω λοιπόν. Λέει, Νίκο, και η Νορβηγία και η Ελβετία και η Αυστρία και το Λουξεμβούργο καπιταλισμό έχουν, δεν ζουνε άσχημα, μήπως λοιπόν φταίει ο Έλληνας και όχι το σύστημα? Και παρακάτω μου λέει, εγώ γεννήθηκα στον κομμουνισμό και ξέρω, και εσύ έχεις μόνο διαβάσει το παραμύθι του παππού Λένιν. Εγώ είμαι που έχω διαβάσει το παραμύθι του παππού Λένιν. Άκου φίλε, είναι αρκετές οι χώρες που μου ανέφερες για να αποδείξουν το άτοπο του επιχειρήματος. Ξέρεις, η Νορβηγία είναι η χώρα του Quisling, αν σου λέει κάτι. Επίσης η Αυστρία είναι η χώρα που αυτή τη στιγμή εκεί κυβερνάει ένας φασίστας. Επίσης το Λουξεμβούργο που μου αναφέρεις είναι αυτό το οποίο είχε πρόεδρο, πρωθυπουργό επί 18 χρόνια, το σημερινό πρόεδρο της Κομισιόν. Εκείνη ακριβώς η περίοδος ήταν που θεωρήθηκε ως η μεγαλύτερη περίοδος ξεπλήματος χρήματος από τις πολυεθνικές στο Λουξεμβούργο. Και η Ελβετία είναι η τράπεζα της παγκόσμιας εκμετάλλευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που γεννήθηκες και το τι έμαθες εκεί, ανάμεσα στα άλλα που θα έμαθες, είναι ότι εκεί τέτοιες μέρες, μέρες δηλαδή με τέτοιο χιονιά όπως έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τώρα, σήμερα, εκεί είχαν θέρμανση. Εδώ οι μισοί, αδερφέ, δεν έχουν θέρμανση. Put a spell on you. Ο φίλος ο Νόντας μου λέει, τι έγινε, θα βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Βουλγαράκης? Δεν ξέρω, Νόντα μου, άκουσα ότι υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια σκέψη, κάπου το είδα γραμμένο, δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί και επισήμως ο κύριος Βουλγαράκης, αν θα βάλει υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας σε επόμενες εκλογές, θα το δούμε, δεν ξέρω, εφόσον βάλει θα ισχύει αυτό που ίσχυε πάντα, πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 6.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι. Άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, ανεμπομαζώματα, σπίθες και κυβλώματα βρε. Και παρές λαμπέρες, το καθρεφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε. Το Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά. Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.